Setshwantsho sa bolesome le bone. Daniele le kgosi ya Babilone. Kgosi ya Babilone e ne ya lorato. E ne a kopa batho ba yone le baloi gore ba e bolelele ka ga ditoro tsa yone. Mme ga se ke ga na le ope yo e bolelelang, mme a ikaelela go ba bolaya botlhe. Jalo Daniele ditsala tsa gagwe ba rapela Modimo, mme Modimo a senolela Daniele toro ya kgosi. Daniele a ya kgosing mme a re, go na le Modimo kwa legodimong o o senolang masaitseweng. Modimo o mogolo o bolelela kgosi se se tla diragalang mo nakong e e tlang. Daniele a bolelela kgosi gore mo torong ya gagwe o ne a bona maibusho yotlhe ya lefatshe, le gore o ne a bona mmuso o mogolo o sentseng e mengwe yotlhe. O e neng e le mmuso wa Modimo o emeng ka bosakhutleng. Kgosi e ne ya itumedisiwa ke mafoko a ga Daniele. Banna ba ba botlhale le baloi ba ne ba letlwa go tshela, mme Daniele a dirwa molaodi mo Babilone ka fa tlase ga kgosi mo Babilone yotlhe. Sengwe le sengwe se se diragalang mo lefatsheng le se mo tlase ga taolo ya Modimo o mogolo o Daniele o buileng ka one. Jalo ga re a tshwanela go retologela ko baloing kgotsa ko dingakeng tsa boloi fa e se ko Modimong wa rona o mogolo, re bo re o tshepa go dira se se molemo.